Felagsrönd. Ein pappursgrúta. Vi gera fyrst eina lutla grúti ur papúri. Vi seta grútina á ein trúi fót og fylla kalt vatn í hana. Så tendra vi gasblussi undir grútinni og vi suttja að vatni fyrir upp að kók og korstni brennis papúri ikkje. Myndi nýja fyrir vísi streymanar som kom í vatni tá vi heita við blussinu bænt undir grútinni. Ef papúri ikkje brennist, kjemsa tói að streymandi vatni kölu grútibotn svo kjött að hítin í papúrinun kemur ikkje upp á tendra hítan. Nýjara myndi minnstri megin. Vatni odnar í papúrsgrútu, men hon brennist ikkje. Myndin högri megin. Her sæst hvosu vatni streymar í grútinni. Vatni flýtir varma svo kjött bústu frá botnun í grútinni að papúri verður ongandi svo hætt að það festur úi. Og hítin í kókandi vatni fyrir ikkje upp 100 stig Celsius.